Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou, Kristovi Ježišovi.
Nie, nebojte sa, nebudem kázať, ale nefunguje tento mikrofón, takže ma požiadali, aby som povedal privítanie všetkých od tohto pultu. Chcem vás všetkých privítať veľmi srdečne na našich bohoslužbách. Vítam všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne, ale aj tých, ktorí ste tu hostia, odneste do svojich domovov naše pozdravy. Minulú nedeľu sme začali sa vnárať do zaujímavého príbehu Jonáša, proroka Jonáša, ktorý je veľmi záhadný. A tak ako minulú nedeľu, aj dnes nás povedie do ďalšieho časti tohto príbehu brat Štefan Markuš. A v tejto časti je označený Jonáš tými námorníkmi ako Spachtoš. Takže tešíme sa na ďalšiu časť Jonášovho príbehu.
Budeme čítať z proroka Jonáša, 1. kapitola, 4. až 16. verš. Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá. Námorníci sa zľakli a každý volal o pomoc k svojmu bohu. Potom pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju odľahčili. Jonáš však zišiel dovnútra lode, ľahol si a hlboko zaspal. Prišiel k nemu kapitán a povedal mu: "Čo ty spachtoš? Vstaň a volaj k svojmu bohu, azda si boh na nás spomenie, aby sme nezahynuli." Cestujúci sa dohovorili: "Poďte, losujme, aby sme sa dozvedeli, pre koho nás stihlo toto zlo." Hodili losy a los padol na Jonáša. Povedali mu: "Nože nám povedz, prečo nás stihlo toto zlo? Aké je tvoje zamestnanie a odkiaľ prichádzaš? Z ktorej si krajiny a z ktorého si národa?" Povedal im: "Som Hebrej a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý utvoril more a súš." Vtedy sa muži veľmi zľakli a povedali mu: "Čo si to spáchal?" Vedeli totiž, že je na úteku spred Hospodinovej tváre, lebo im to povedal. Spýtali sa ho: "Čo máme s tebou urobiť, aby sa more pod nami utíšilo?" More sa totiž búrilo čoraz väčšmi. Odpovedal im: "Chyťte ma, hoďte do mora a more pod vami sa utíši, lebo viem, že pre mňa vás postihla táto veľká búrka." Potom muži veslovali, aby sa vrátili k pevnine, ale nemohli, lebo more sa proti ním búrilo čoraz väčšmi. Potom volali k Hospodinovi a hovorili: "Ach, Hospodin, nech nezahynieme kvôli životu tohto muža a neuval na nás nevinne vyliatú krv. Veď ty si Hospodin a urobil si, ako sa ti páčilo." Na to chytili Jonáša, hodili ho do mora a more prestalo zúriť. Mužov zachvátila veľká bázeň pred Hospodinom. Obetovali Hospodinovi obetu a zaviazali sa sľubmi.
Prosím vás, aby ste postali v spoločnej modlitbe. Ďakujeme ti, drahý Bože, že sme mohli opäť prísť do tohto chrámu a chceme sa otvoriť vo svojom srdci aj v mysli ďalšiemu príbehu, ktorý budeme počuť. Je to taký až neuveriteľný príbeh, čo sme teraz čítali, a kladie možno mnohé otázky aj do našich životov. Či nespíme, keď máme konať, či neutekáme vtedy, keď máme počúvať, byť ticho, alebo plniť to tvoju vôľu. Prosíme ťa, Bože, aby si nás oslovil, každého z nás, aj cez tento príbeh. Amen.
Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 23. až 27. verš. Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. Zrazu sa na mori strhla veľká búrka, že vlny sa valili na loďku, Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho: "Pane, zachráň nás, hynieme." On im však povedal: "Čo ste takí bojazliví, vy maloverní?" Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Ľudia hovorili s úžasom: "Ktože je to, že víchor a more ho poslúchajú?"
Prajem vám peknú nedeľu a verím, že zažijeme pri tomto nezvyčajnom príbehu požehnanie a poučenie. Tie úvodné verše tej prvej kapitoly nám hovorili o úteku Jonáša ako neposluchol Pána Boha. Tá ostatná časť tej kapitoly hovorí o odhalení a dôsledkoch Jonášovej viny. Tú časť by sme mohli nazvať aj prekážkami na ceste úniku. Pán Boh Jonáša pribrzdil. Nejak spomalil jeho rýchlosť. Bol dezertérom a pribrzdil ho takým zaujímavým, zvláštnym, ale normálnym prírodným úkazom. Výchor a búrka na mori. Zaujíma nás, myslím, že aj vás všetkých v dnešnom modernom svete, či to fúkanie silného vetra v tej situácii nenastalo len tak, náhodou. Z toho opisu príbehu vyvodzujeme, že nešlo o náhodnú koincidenciu, teda zhodu dvoch udalostí, búrky a lode s Jonášom na palube. Vo veku vedy sa pýtame, či môže také veľké vlnobytie vyvolať jednotlivec. Náhodný cestovateľ, ktorý si kúpil lodný lístok v Jafe na loď a vydal sa cestou smerom do Taršíša. My dnes vieme, že prírodné javy, ktoré na počiatku nejakého procesu sú veľmi malé, nepatrné, ktoré ani nepostrehneme, ale na konci toho procesu sú nepredvídateľne veľké. A tieto úkazy moderná veda nazvala chaosom. Teóriu chaosu dnes úspechom využívajú najmä meteorológovia pri predpovedi počasia. Jednoduchou takou ilustráciou fyzikálneho chaosu je prelet roja motýľov, ktorý rozvíri teplý vzduch nad kvetmi v našej záhrade a následne o nejaký čas neskôr na inom mieste vyvolá veľkú búrku. Tento motýlý efekt pomáha pochopiť, prečo niečo veľmi malé a nepatrné na počiatku vyvolá na jeho konci explozívnu zmenu. Že by ten zabudnutý, spiaci utečenec v podpalubí lode mohol zapríčiniť nebezpečnú búrku na Stredozemnom mori? Z toho príbehu sa dozvedáme, že veľký vietor smerom k moru poslal sám Pán Boh. Máme teda tu jednu biblickú doktrínu, biblické učenie s neobyčajným dosahom. Prírodné javy a historické udalosti ovláda Pán Boh a sú prostriedkami, ktorými on sám upozorňuje okolitý svet na jeho bytie, na jeho existenciu a na jeho suverenitu. Všimnime si, ako tú nebezpečnú situáciu prežíval Jonáš. Počiatok búrky vôbec nezaregistroval, lebo hlboko zaspal. A ten príbeh nám tu okamžite ponúka ďalšiu lekciu. Že aj v ohrození života človek dokáže spať. Pokojne. Ako keby ho nič nevyrušovalo. Keď sme spokojní sami so sebou, nepociťujeme závislosť na Pánu Bohu. Jonáš koná evidentne v rozpore s Božou vôľou a pritom hlboko spí. Zaspal aj bez Lexaurinu. Zaujímavá povaha. Indikátorom vnútornej spokojnosti veríme, že je naše ľudské svedomie. Jonášové svedomie ale bolo utlmené a poplach na lodi vôbec nezaregistroval. Predpokladáme, že čím viac sa človek od Pána Boha vzdialuje, tým intenzívnejšie by sa svedomie malo ohlasovať. Tento príbeh nám však hovorí o tom, že je tomu naopak. S narastajúcou vzdialenosťou od Pána Boha a od Božieho plánu a jeho projektu, čo s nami chce učiniť, vnútorný hlas, ten indikátor človeka, ako keby sa vypol, ako keby prestal fungovať. Svojvoľná suverenita umožňuje istý druh duchovného spánku, ktorý ani nepozorujeme. Veď si len uvedome, že keď spíme, tak my o tom nevieme, že spíme. Spánok si neuvedomujeme. Fakt, že sme spali, zbadáme alebo zistujeme iba vtedy, keď sa zobudíme. Máme teda tu ďalšiu takú didaktickú formulu. Spokojné svedomie, priatelia, ešte nič nehovorí o duchovnom stave človeka. Posádka lode naplno bola zaujatá záchrannými prácami. Vyhadzovali z lode kargo, náklad, ktorý chceli v Taršíši predať a zabezpečiť si živobytie. Vyhadzovali náklad, aby loď odľahčili. V tom existenčnom zápase objavili v podpalubí spiaceho Jonáša. Okamih budíčka ohlásil vynútenie kapitán lode. Tá scéna je zaujímavá a je odkazom, lebo vlastne otáča zmysel Jonášovho vyslania. On mal v Ninive zobúdzať pohanov. A na mori Jonáša prebúdza pohanský kapitán lode. Vidíte ten úžasný obrat, ktorý nastal v jeho živote? Posádka objavila, že nevyčerpala všetky schopnosti a možnosti cestujúcich na záchranu lode. Každý námorník v duchu svojho náboženstva sa už pomodlil. Bola to asi medzinárodná posádka a bola poskladaná z rôznych kútov sveta. Ako všetky lodné posádky aj dnes sú medzinárodné. A tí námorníci samozrejme uctievali rôzne božstvá. Volali k svojim bohom s malým B. A v tomto zmysle boli nábožní. A my sa dnes od nich líšime iba tým, že veríme v Boha s veľkým B. Všetci sa teda už pomodlili a poznali, že ani jeden z tých bohov nie je schopný zastaviť tú búrku. Ale zbadali, že jeden z tých cestujúcich sa ešte nepomodlil. Takže spachtoš, zobuď sa. Vstaň a volaj k svojmu Bohu, a zda ti Boh na nás spomení, aby sme nezahynuli. 6. verš. Akého Boha vyznáva ten spáč v podpalubí? A námorníci sa zaujímali o Jonášove náboženstvo. To je zaujímavé, nie? Nezaujímali sa o jeho remeslo alebo schopnosti niečo vykonať, ale sa zaujímali o jeho náboženstvo, jeho vierovyznanie. Pohania totiž verili, že ich bohovia s malým B by mali v smrteľnej úzkosti vedieť pomôcť. Teda volaj k svojmu Bohu, Jonáš, vyzývali ho. Ak máš nejakého Boha, tak ho vyskúšaj. Čo dokáže tvoj Boh? Možno je mocnejší od našich bohov. Zdá sa, že uverili, že niekto tú abnormálnu búrku na mori musel zaviniť. Vedeli, že existuje osobná vina. To je veľmi zaujímavé, čo sa učíme od pohanov, priatelia. Existuje osobná vina. Ich bohovia však neodpovedali. Čomu porozumeli tak, že búrku nevyvolali. Bohovia búrku nezapríčinili. Nebol to Poseidon, Boh mora. Takže viník musel byť medzi cestujúcimi. Je to jeden z nás. A báli sa. A v tej primitívnej viere prežívali tí námorníci hroziace nebezpečenstvo ako dôsledok ľudského zlyhania. Viník musí byť na lodi. A v tej neriešiteľnej situácii ho chceli odhaliť, tak mali jednu jedinečnú cestu. Losovali. Prebudený Jonáš zrazu bol prekvapený a možno aj konfrontovaný a zrazu aj zneistený. Čo nastane? Keby sa priznal, vynika by nemuseli tým hazardom, hádzaním losu určovať. Ale on si nechal na los napísať aj svoje meno. Utekajúci prorok výzvu k modlitbe neakceptoval. Šancu, že nebude odhalený, videl v tej hre náhody. Prečo sa nemodlil? Mal náboženstvo. Mal svojho Boha. Prečo sa nemodlí Jonáš? A ten príbeh, táto skúsenosť nás upozorňuje, ktorá sa v živote neraz opakuje a ktorá je úžasnou lekciou z tohto príbehu. Keď utekáme od Pána Boha, nedokážeme sa modliť. Táto realita ale má dôsledky. Na trase, na ktorej nemáme byť, je pravdepodobnosť zažitia neželanej udalosti mimoriadne veľká. Keď utekáš, pravdepodobnosť, že sa ti niečo stane, je úžasne veľká. A Jonáš čelil pokoreniu od okolitého sveta. A zrazu z klobúka vytiahli jeho meno. A potom nastal krížový výsluch. Aké je tvoje zamestnanie? Odkiaľ pochádzaš? Z ktorej si krajiny? A z ktorého si národa? Jonáš odpovedal iba na otázku svojej národnej identity a náboženskej príslušnosti. Bol pod úžasným tlakom a v kritickej situácii sa zachoval ale ako správny Izraelita. Som Hebrej a vzývam Hospodina, Boha nebies, ktorý utvoril more a súš. Niečo ale zaprel. Mal národnú príslušnosť a vzýval Boha nebies. Nepriznal sa, ale že je zbehom. Že od toho Boha nebies vlastne uniká. Že ho neposlúcha. No ale prečo zaprel? V jednom komentári som našiel zaujímavý dôvod. Autor sa volá David Baker a má takú knižku v tom seriáli Tyndale Old Testament Commentaries. A tento muž, teológ, usudzuje, že námorníci na lodi boli prevažne Feníčania, ktorí uctievali Boha nebies. Na to som prišiel dosť pozde, škoda, že som nenašiel na internete znázorneného toho pohanského gréckého Boha nebies, ktorého potom Gréci neskôr uctievali. Jonáš zrejme chcel pomýliť posádku lode a prihlásil sa k viere Feníčanov v domnienke, že si pomôže, keď povedal, že vyznáva Boha nebies. Neobozretne, ale dodal, že jeho Boh nebies utvoril more a súš, čím sa vlastne prezradil, že patrí medzi pravoverných Izraelitov. Možno konal v pude seba záchovy. Nazdával sa, že mu uveria napriek skutočnosti, že je Bohu nebies neposlušný. Nevníma, že vedia, že vlastne klame. A nie je tu nejaký rozpor v tom, čo robí a ako vysvetľuje svoju situáciu? Skúsme sa opäť poučiť a odvodiť jedno poučenie. Veríme v Boha. Sme pokrstení, chodíme do kostola, len nechceme, aby sa ľudia zaujímali o našu minulosť alebo o problémy našej morálky. A môžeme toto nazvať Jonášovým syndrómom. Jonáš mal dobré náboženstvo, ale zlú prax. Hlásil sa k svojmu Bohu, ale s ním nežil. Kladieme takú otázku, prečo Jonáš, keď sa už raz verejne k svojej národnej identite a náboženskej príslušnosti priznal, prečo mal problémy tajiť poslušnosť k živému Bohu? Nazdávam sa, že sa tu dotýkame problémov našej doby. Medzi kresťanom a praktizujúcim kresťanom je úžasný rozdiel. Jonášovo vyznanie zaujalo tých námorníkov. A dozvedali sa ďalej. Prišli na to, že náboženstvo Izraelitu nie je v súlade s jeho životom. Čo si to spáchal? Nakričali na ňo. Na tom neželanom odhalení jeho minulosti sa podielali inoverci, pohania. Jonášova životná prax nebola v súlade s tým, čo proklamoval, s jeho vierou. Nerazí my podľahneme ilúzii, že keď niečo vyznávame, podľa toho aj žijeme. A nemusí byť to tak. Nie sme príkladom, a sekulárne prostredie rýchlo rozpozná rozpor medzi slovami a životnou praxou. Ak si kresťan, potom mysli a konaj ako kresťan. Kresťanstvo má známy obsah, aj formu, a nezostať mu verným v akejkoľvek situácii je jeho popretím. To druhé, čo chcem povedať, je toto. Týka sa to Jonášovho priznania, že poblúdil a aké riešenie vlastne navrhuje. Pohania teda zvláštnym spôsobom odhalili viníka. Na otázku, čo máme s tebou urobiť, ponúkol svoje riešenie. Chyťte ma, hoďte do mora a more sa pod vami utíši, hovorí. Vidíte, stal sa svojim prokurátorom aj sudcom. Ale tú porotu nepresvedčil, čo je zaujímavé. Námorníkom sa nezdalo, že tá seba obeta bude ich záchranou. Mali svoje svedomie a námornickú česť. Posádka ale musela niečo vykonať. Boli v úžasnom nebezpečenstve, v more čoraz viac zúrilo. Podujali sa teda urobiť posledný a ešte jeden pokus záchrany. Nevedeli ešte, že existuje aj ďalšia možnosť. Veslovali smerom k pevnine, ale nepodarilo sa to. Potom na konci všetkých pokusov sa začali modliť k Hospodinovi, k Bohu Izraela, čo je mimoriadne zaujímavé. Avšak ani tá modlitba k živému Bohu búrku nezastavila. Fascinujúci príbeh, priatelia. Len premyslíme, čo sa tam dialo, tú scénu. Najprv sa modlili k pohanským bohom, nič nepomohlo. Potom sa modlia k živému Bohu, nič nepomáha. Čo sa to vlastne deje. A v tejto situácii tí pohania porozumeli tomu, ako vlastne Pán Boh odpovedá. S Jonášom treba definitívne niečo urobiť. Neexistuje záchrana bez toho, aby ho nevydali vlnám. Prevenilec musí ísť cez palubu. Námorníci pritom nechceli byť vrahmi. Oni vykonali spontánne to, čo Pán Boh chcel, aby vykonali. A more prestalo zúriť. No ale toto urobili pohania. Vlastne pohania boli tými nástrojmi, že sa zachránili. A to posledné, čo chcem povedať, je práve o tomto. Ako sa tí námorníci, tí pohanskí námorníci zmenili. Prišli k poznaniu živého Boha pre neposlušnosť toho dezertéra. Útek od Boha od Bohom určeného cieľa vedie vždy do krízy. Údivom je, že v tej hroznej kríze máme naďalej nádej. Nie však bez toho, aby sme si nevyriešili svoju minulosť. Jonáš do svojho príbehu majstrovsky zakomponoval osud pohanských námorníkov. Je zaujímavé, že sa vlastne o tom dozvedel, že tí námorníci sa zachránili. Pretože on, vieme, čo sa s ním stalo, že bol vyvrnutý a že nakoniec išiel do Taršíša. Ako sa on v Taršíše dozvedel, že tí námorníci šťastne došli do Taršíša? Ale on opisuje, čo tí námorníci na tej lodi napokon urobili. Boh, vidíte, použil neposlušného Jonáša k tomu, aby v tej nebezpečnej situácii mohol prehovoriť a vydať pohanom svedectvo o živom Bohu. Takto koná Hospodin veľmi často. Pán Boh je Bohom zázrakov a mohol pohanov zachrániť aj sám, ale radšej to robí prostredníctvom mňa a teba, nás, ľudí. A to je úžasná lekcia z Jonášovho príbehu. A záverom, dovolte, aby som zopakoval niektoré dôrazy z tejto kapitoly. Hovorili sme o tom, že Pán Boh posiela búrku na more nielen kvôli Jonášovi, ale aj kvôli posádke lode. Vidíte, aj profesionál svojho remesla poznáva svoju bezmocnosť a v bezmocnosti hľadá pomoc modlitbou. Každý, keď sa začne báť, sa začne modliť. Neviem, či máte nejakú skúsenosť. Ja mám osobnú skúsenosť s mojim riaditeľom, ktorý celý môj profesionálny život sa mi vysmieval, že chodím na cukrovú. A potom ochorel. Ležal na smrteľnej posteli a ja som ho šiel navštíviť do nemocnice. Bol presvedčený ateista, komunista prvého rangu. A na tej posteli v nemocnici mi hovorí: Markuš, počúvaj, už som sa pomodlil. Myslíš, že Pán Boh to vypočul? Človek, keď je v krízovej situácii, sa začne modliť k Bohu. Vo chvíli, keď búrka rozhojdá naše bezpečie a život sa nám vymkne z rúk, konáme podobne ako námorníci z Jonášovho príbehu. Pre záchranu sme ochotní prinášať veľké obete. Viete, hovorí sa, že zdravý človek má mnoho prianí, ale chorý len jedno. Búrky v živote odhalia pravú hodnotu vecí, za ktorými sa plahočíme a usilujeme. Možnosti, ako postúpiť ďalej, sú ukryté v poznaní živého Boha. Kto však má stretnúť Boha, živého Boha, musí najprv o Bohu živom počuť. A tu vstupujeme na javisko z Jonášovho príbehu. My, ja a ty, máme byť nosičmi tejto správy o živom Bohu. Že Boh je a s ním existujú aj riešenia. Táto prostá pravda v modernom svete sa vytráca. Žiaľ, je tomu tak. A ten posledný verš prvej kapitoly Jonášovej správy hovorí o tom, že Pán Boh ľudské zlyhania môže využiť na dobro. Všetko sa môže obrátiť na dobré, ak sa zachováme ako Jonáš. Na únikovej ceste urobil hlboké pokánie. Poznal svoj omyl a do bodu obratu, v ktorom už bol schopný vlastného odsúdenia, sa dostal cestou poníženia. A výsledkom toho bolo, že pohania po utíšení mora obetovali Bohu obete. Nevieme, čo obetovali. Obrat mysle nikdy nezostane bez odozvy. Prorok sa po odhalení už nevyhováral, ani námorníci ho neobviňovali. Jonáš nežiadal ľútosť, akceptoval trest. Odsúdil seba a obetoval sa za záchranu cudzincov. A toto sa stalo samozrejme predobrazom toho, čo potom Ježiš Kristus, Boží syn, svojim príchodom na túto zem opakoval a vykonal. Ide o to, aby som ja a ty sme nikdy nezazlievali iným, keď odhaľujú naše pomýlenia. Jonáš nikomu nič nezazlieval, keď ukázali na ňo prstom. A tí, ktorí ho odhalili, neboli ani kresťania. Nasledovať jeho príklad je úžasnou výzvou, priatelia. Obetovali, my nevieme, čo obetovali, ale more sa utíšilo. Rozíďme sa, priatelia, s veľkým znepokojením duši domov. Pretože ak nás táto zvesť nedokáže osloviť, tak už potom neviem, čo by nás mohlo osloviť. Jonášov príklad nie je náhodne zaradený do zoznamu kníh našej Biblie. Je to príbeh, ktorý vyučuje a ktorý naznačuje riešenia zo spletitých situácií, ktoré deň čo deň môžeme zažívať. Nech nás Pán Boh požehná. Amen.
Ďakujeme za inšpiratívne slova. A chceme pokračovať predstavením ďalšieho človeka alebo aktivity, ktorú vykonáva v našom spoločenstve, tak ako sme to robili v príbehu záveru minulého roku a aj minulú nedeľu. Tohto človeka mnohí z nás nemajú možnosť priamo vidieť a väčšinou ho poznajú a tých ľudí, ktorí robia túto prácu, len tí, ktorí nehovoria slovensky. A v našom zbore už mnohé desiatky rokov je možnosť, keď niekto príde zo zahraničia, že má celé bohoslužby prekladané do sluchátok. Takže poprosil by som, aby medzi nás prišiel Peter Eliáš, ktorý aj teraz prekladá. A Adam ho vymení flexibilne. Poď, prosím ťa, medzi nás. Takže ľuďom, ktorí sa tu postavia a predstavia seba, ale aj možno to, čo robia, dávame tri také otázky. Tá prvá je, prečo to robíš?
Myslím, že tá odpoveď sa ponúka sama o sebe, že prečo to robím a prečo to robíme, naša skupina. Tento zbor je unikátny tým, že túto službu, prekladateľskú tlmočenie do iného jazyka, konkrétne do angličtiny, ale aj do iných, robíme už dlhé roky. Ja teda úplne presne neviem, kedy to začalo, ale čo viem od zakladateľa tejto služby, Petra Ciesara, tak to už musí byť cez 40 rokov. Tak jednoducho my nasledovníci a pokračovatelia tejto služby ani inak nemôžeme. Proste robíme to preto, lebo je to treba robiť.
Druhá otázka je, pre koho to robíš? To je taká záľudná otázka.
No tak to je krásna otázka, lebo keď som začínal túto službu, Peter Ciesar povedal, že choď do toho a ja som sa niekoľko rokov tomu bránil, zhruba 2 roky, že ja to na to nemám. A on ma tam potom do tej jaskyne proste potisol a nechal ma tam samého. A tak to nejak začalo. No a to bolo v 90. rokoch. Teda presne 1990. rok. No a keď sa teraz pozerám dozadu, tak je to už neviem, cez 25 rokov, alebo 27 rokov. Tak si pamätám, spomínam si na tých ľudí, pre ktorých sme prekladali. A spomínam si aj na tých, od ktorých som sa ja naučil po anglicky, ešte predtým, než som začal prekladať. Ja som bol, teda keď mám za seba povedať, ja som bol úplne úžasnutý tým, že môžem počuť ľudí zo zahraničia, z Anglicka, z Ameriky, z Kanady rozprávať Božie slovo. To bolo úžasné niečo pre mňa. A ešte úžasnejšie bolo, že aspoň niečo som rozumel. Až potom neskôr som pochopil, že častokrát ich angličtina bola taká prispôsobená, aby sme tomu rozumeli. A potom, keď sme niekde boli na kavičku, tak už to bolo horšie. Tak robíme to pre týchto ľudí, ktorí pre nás, pre tento zbor, pre nás osobne znamenajú veľmi veľa. Prichádzali sem verne a pravidelne počas tých rokov, počas tých 10 ročí. A mohol by som na tomto mieste spomenúť možno niektorých ľudí. Samozrejme, tých ľudí bolo stovky, možno tisíce. A niektorých mená si pamätáme, niektorých tváre si pamätáme, ale niektorých sem prišli raz, dvakrát a už sem neprišli, ale boli v tomto zbore a roznesli zvesť o tomto zbore do celého sveta, prevažne západného. Ale spomeniem teda niektoré tie mená. Napríklad v 90. rokoch, ako také malé cvičenie pamäti, možno si na nich spomeniete, možno nie, ale v 90. rokoch tu bol brat, ktorý zakladal anonymných alkoholikov. To bolo, myslím, že v roku 91. A volal sa George Sweetman. Bol tu iba jeden mesiac a myslím, Daniel Laco ho mal na zodpovednosti a ja som pomáhal s prekladmi. A rozbehol teda túto cennú aktivitu. Potom tu boli veľké skupiny ľudí, ktorí v 90. rokoch prinášali rôzne misie. Napríklad študenti, Campus Crusade for Christ, ktorí proste tu pôsobili roky. Väčšinou tí ľudia sem prichádzali na rok, na dva a potom sa vracali domov. Tak tam bola napríklad Janie a Karen, potom Julie Jordan, ale už rozprávam veľa však.
Ale môžeš mi prečítať.
Nie, tak prečítam tie mená. Julie Jordan, Busardovci, Marshmoyle, Tula, Karol Krom, Sarah Leighty, Tom Johnson, Debbie, Antonio, ktorý je tu medzi nami, Tony McCutcheon, Scott Poser, Sierra, ktorá je učiteľkou. Proste sú tu veľké skupiny ľudí, ktorí my sme vďační a sme radi, že sú tu medzi nami.
A posledná otázka, čo ti to dáva?
Tak čo mi to dáva? Tak osobne ja som sa chcel naučiť po anglicky a myslel som, že komunizmus nikdy neskončí, tak som myslel, že budem si dopisovať s ľuďmi, čo sa mi nepodarilo. Potom, keď som prišiel sem na Cukrovu v 84., tak ako som hovoril, som bol ako nadšený tým, že čo tu počujem. Ako hovorí sa, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Myslím, že na tom niečo je pravdy, samozrejme. Takto by povedali, toto, s týmto by súhlasili aj moji spolupracovníci. Takže náš tým je vynikajúci tým ľudí, ktorí sú veľmi talentovaní a jeden od druhého sa učíme a som rád, že si vzájomne pomáhame a túto službu držíme. To, že sme sa naučili ten jazyk, nás úžasne obohacuje. To, že môžeme prekladať Božie slovo, je to tvrdá práca, ako hovorí sa, že tlmočnícka práca je ťažká, ale súčasne nás to ako veľmi povznáša. A to, že môžeme prekladať Božie slovo, tak to považujeme za česť a za odmenu. A keď len spomeniem tie kázne, tie vynikajúce kázne Daniela Pastičáka a iných kazateľov, brata Hengela, Jozefa Sikoru, tak to sme si na tom ako pochutnali, keď sme to prekladali. Čiže pre nás je to samých zážitok. Teda nevieme, čo hovoria cudzinci, ktorí nás počúvajú, naši bratia a sestry, lebo v tej jaskyni, keď sme, tak my vlastne nevidíme, ako sa tvária, ale dúfame, že je to zrozumiteľné. Takže sme veľmi radi, že to môžeme robiť a vyzývam, ak tu niekto je, aby sa pridal k nám.
Tak ďakujeme veľmi pekne. Pridať sa môžu len tí, ktorí to vedia teda. Ďakujeme Petrovi aj celému tímu, že mnohé roky takto verne slúžia a že teda aj naši bratia a sestry nehovoriaci materinskou jazykom slovenským môžu medzi nás chodiť. Budeme pokračovať v našich bohoslužbách teraz s piesňou, a pri ktorej prebehne naša pravidelná zbierka. Chcem vás poprosiť, aby ste postali záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Ďakujeme ti, Pane Bože, za tvoje slovo, ktoré je silné a mocné a ktoré ku nám hovorí takými predivnými príbehmi a slovami. Ano, chceme ti to vyznať, Pane Bože, že aj náš život sa často podobá životu Jonáša. Často spíme a chceme vyblokovať všetky skutočnosti nášho života, ale ty sa pri nás zastavíš a prebudíš nás zo spánku a zistíme, že naša situácia je hrozná a že nie je pre nás nádej. Ďakujeme, že ty to vidíš a že my žijeme v dobe, keď aj pri takomto prebudení nie je pred nami už len tma alebo rozbúrené more, ale že sa zastaviš pri nás ty sám a podávaš nám ruku. Ty si, Pane Bože, tvojom synom jediný, ktorý beží utešiť búrku. Búrku nášho života, búrku našich situácií, tak ti za to chceme aj dneska poďakovať a prosíme, aby ak je tu medzi nami niekto, kto spí a ty mu otváraš oči, aby poznal svoju situáciu, aby ťa hľadal a volal. Amen.
Nech nám Boh Jonáša ukazuje aj nám cestu, ktorou máme ísť. Nech nám dá poslušné srdce, ale aj ochotu a schopnosť činiť pokánie.
V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čiže ešte vás poprosím, aby ste si vypočuli niektoré informácie z nášho spoločenstva. Pravidelné stretnutia sú vysvietené, na ktoré pozývame ľudí, ktorí sa týkajú. A dnes večer o 18. hodine sú integrované bohoslužby v Senci. Pozývame vás aj na ne. V tom istom čase je aj záver modlitebného aliantenčného týždňa a bude u bratov evanjelikov v kostole na Legionárskej ulici. O 18. hodine. Chceme vás pozbudiť pravidelným modlitbám za našich kazateľov, ktorých nemáme v tomto čase a súčasne aj za voľby staršovstva, ktoré prebehnú o 2 mesiace v marci. Tak ako v tomto čase býva zvykom, pozývame ľudí, ktorí by mali záujem sa nechať pokrstiť alebo vstúpiť do nášho zboru k takým pravidelným stretnutiam, ktoré bude viesť brat Milan Mitanách, tak ako to bolo aj minulý rok. Môžete sa u neho prihlásiť, ak by ste mali záujem, tí, ktorí máte záujem, alebo aj u mňa. A posledná informácia, jedna z našich sestier, ktorá medzi nás verne chodí, žiaľ, v tomto čase je chorá doma, nie medzi nami, je sestra Zlatka Banská, si dáva tam hore na balkóne. Chceme jej popriať, nech Boh nádeje naplní všetku radosť a pokojom vo viere, aby vaša nádej rozhonila sa mocou Ducha Svätého. Toto jej prajeme, tešíme sa, že je medzi nami. Prajem vám ešte peknú nedeľu.